Кепляр Азаттык радиосу. Эңизе саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 20-ci май, кептенин 6-cı күнү. Кептенин жөнгө салам доон кепляшиктерди тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околон хабарларын башыны 5-ci күндөгү жагдайга көрө Левавын ве Дашогдун соңку жаң дабараларына миллийлик талабы күчлөнүп, Балканны вилайет дәрежесиндәги соңку жаңы деңе түркмен милләтеннән болон учурумлар катнаштырылар деген атлан чап эдилен хабарлар чеккен. Şeýle de okuzularymyz ýene bir uly harby tutsak edildi. Kreml arassalaýyşyny dowam etdirýär diýen habarmady köp okapdyrlar. Azatlygyň okuzulary Türkmenistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň ýüzüriýän beýkanun hereketleri baradaky habarlary hem köp okaýarlar. Şeýlelikde bu hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligi taksi sürjülerini şugulçuluga çekýär diýen habarmy iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Taryhy gidýän hepde Türkmenistanyň hökümetiniň ilaty tebigi hadisalar. Şol sanly suw joşmalary, fil howpy baradaky maglumatlar bilen habarly etmezlik. Bu hili ýagdaýlaryň netijelerini daşarky dünýäden gizlemek, sızyp çykýan habarlaryň öňüni almak, habar ýaýradýan adamlary gorkulmak siýasatyny wepalı bolup galýanlygyny ýene döwürgedek suwud etdi. Belki de şunun bilen bağırlıkta Azatlygyň sil suwlaryna bir esker öldü. 6 esker dereksiz ýetdi diýen atlan çap eden habary köp okalypdyr. Egerde Azatlygyň habarlary bilen bağırlıkta öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmak isleseňiz biz bilen ýazyp da telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Pikirleriňizi, belliklerinizi, teklifleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininleýärsiňiz. Adatça bolşaýaly Türkmenistan ýurtda ýağış ýağmyr. Sil suwlary bilen baglanan ýagdaýlar barada bu gedegem dymmak pozisiýasyny saýlawaldy. Emma Adatlygyň habarçylary 15-nji maýdan başlap ýağış sil suwlary bilen bagly özlerine mälim bolan ýagdaýlary wagtyna ýygyderli habar berdiler. Bu ýagdaý, ýagny ýylatyň howa ýagdaýlary baradaky zerur maglumatlar bilen mümkin bolýança habardar edilmegi türkmen häkimiýetlerini ýağıştan, sillen, infrastruktura, ow hozurlugyna we ýylatyň durmuşyna ýeten ziýanyň beter has uly alada goýuna çalym edýär. Kardeşim gödölün Türkmen hakimiyetlerinin ilatın tebii hadisan görkö diyen suratlarını, videolarını, soltanını ödara pikir alışmağına karşı alıp baran görüşü varadı 20. mayda tayyarlan havarının bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Livap vilayetinde polisiya we howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, e-mail messengerleriň işleýişi bökdiri. Polisiya we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň etasynsy vilayetde ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda sızylyp çykmagynyň öňüni almak tapşyrıldy. Günwatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündirildi.
Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim çerti gurrun berdi. Polisiýa işgärinin ýurdy garalaýjy diýip agzan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýtim tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmelerinin söýlerine görä bu gede häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adatdakysyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň biriniň maglumatyna görä vilayetdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrundeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriň ýanyna baryp gelenden soň vilayetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriň arasyna gurrun ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaştırılmağı onun ortaça tiýdigini peseleniňini görkezmekden hilini erbet täsir edýär.
Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenabat şäherinde internetiň hilinin peselenligini, işleýän VPN-leriň aglawatynyň işlemän galanlygyny yerli ulanjylaryň ençemeti gurrun berdiler. Edil şeýle ýagdy Aşgabatda hem degişli. Häzir Türkmenistanda ýagýan ýagşyň Aşgabatda we vilayetlerde şäherlere hem owullara ýetirýän ziýany barada foto we video ýadga düşürip sosial mediada ýaýradýan raýatlar hopsuly kulluğu tarapından anıklanýar we polisiýa bölümlerine ýygnalýar. Öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we birek-birekine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi. Görýän zatlaryňy şolsanda TV-ye hadisalary surata düşürmegiň adaty bir ýagdaý bolmagyna garamazdan Türkmen polisiýasy derňewe çekilen adamlary uly batışa kemsitmelere sezewar edýär.
Hepdanyň jemininiňli ýarsyňyz. Azatlygyň habarçylarynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, soňky hepdanyň dowamyna ýagyn güýçli ýagşyň getiren sil suwlary bilen baglykda Ahal welaýatynda ýerleşýän Saragys Serhet bir